Hvernig Ísrael komast hjá lögsögu ykk? Hvað ef alþjóðaglæpa dómstóllinn, ykk, sem hefur það hlutverk að sækja til saka verstu glæpi heimsins, er máttlaus gagnvart snjöllu undanskoti eins ríkis? Ísrael hefur breytt megin reglu ykk sannhæfni í skjöld, hindrað sjálfstæðar rannsóknir með gervi rannsóknum. Þessi grein afhjúpar hvernig Ísrael nýtir þetta lagalega glufu, framfylgir tvíþættu réttlætiskerfi sem hyglar ofbeldisfullum landnemun fram yfir kúaða palestínumenn og styðst við refsi aðgerðir Bandaríkjanna sem lama einn dómara í gegnum Swift, Mastercard, Visa og flugbannlista. Fjöldamorðin á hindrajab og sjúkraflutningamönnum í rafa sína dýft þessarar aðferðar og krefjast brýtna alþjóðlegra aðgerða. Nýting meginreglunar samhæfni. Meginregla ykk samhæfni, fest í 17. grein Rómarsamþykktarinnar, leyfir inngrip aðeins þegar ríki óviljugt eða ófært að sækja til saka glæpi innan sinnar lögsögu með raunverulegum hætti. Ísrael nýtir þessa reglu á skynsamlegan hátt með því að framkvæma yfirborðskenndar innri rannsóknir sem þjóna sem yfirvarp til að koma í veg fyrir eftirlitið. Fjöldamorðið á Hindrajab í janúar 2024 og fjöldamorðið á sjúkraflutningamönnum í Rafah 20. og 3. mars 2025 eru dæmi þessa taktík. Í máli Hindrajab neitaði upphaflega allri aðild, fullyrti að engar hersveitir væru nálægt staðnum þar sem 6 ára stúlka og fjölskylda hennar voru drepin með skriðdrekaskotum og sjúkrabíll sem sendur var til að bjarga þeim var eyðilagður, með tveimur sjúkraflutningamönnum drepnum. Aðeins eftir að myndbandsupptökur og sjálfstæðar rannsóknir forensikarkitektur að sönnuðu að þetta skriðdreki væri ábyrgur viðurkendi eitt af mistök, en engar refsi áætlanir fylgdu, aðeins bráðabirða athugun sem sýknaði hermenn af sök. Á sama hátt, í rafa fjöldamorðinu, fullirti eitt var ánglega að mannúðarbílar væru grunnsamlegir og tengtir Hamas og drap 15 hjálparstarfsmenn, þar á meðal PRCS og starfsmenn Sameinuðu þjóðanna í aftökustíl. Myndbandsupptökur mótmæltu síðar þessari frásögn, neittu eitt til að viðurkenna mistök, en rannsókn 20. apríl 2025 lauk með niðurstöðum einungis og faglega hegðun, fjarlægði staðgengilsforingja og agaði annan án refsi ábyrðar. Þessar rannsóknir eru hvorki sjálfstæðan í ítarlegar, treysta á sjálfstjónandi vitnisburði hermanna á meðan vitnisburði fórnarlamba og mannréttindaskýrslur eru hundsaðar. Minnsturit að hefja 47 rannsóknir eftir Gaza stríðið 2008 til 2009 með innan við 1% ákærum undirstrikar óvilja þess til að sækja til saka af alvöru. Ísrael mótmælir einnig valdi ykk. Deilir ríkistöðu Palestínu þrátt fyrir aðild hennar að Rómarsamþykktinni 2015, afstaða sem var hafnað af forkamari í þann 21. november 2024, þegar hann staðfesti lögsögu og gaf út handtökuskipanir í Netanyahu og Galant. Nýlega refsi aðgerðir Bandaríkjanna á ykk dómara, tilkynntar 5. júní 2025 af utanríkisráðherra Marco Rubio og auka þetta undanskot. Aðgerðirnar beinast að dómurum Solomi Balungi Bossa, Lustiel Carmen Ibanez Carranza, Reyni Atelaiti Sophie Alapini Ganso og Betty Holler, loka á bandaríska reiknir og leggja á ferðabönn, líklega frista bankareikninga þeirra í gegnum Swift netið og stöðva Mastercard, Visa þjónustu eins og sést í truflun á aðgengi saksóknara kann. Þessi stuðningur Bandaríkjanna, rótvastur í fullyrðingum fullveldi, hefur ekki málsmeðferð, styrkir undanskot Ísraels sem viljandi misnotkun á samhæfni til að komast hjá réttlæti fyrir skjalfesta grimdarverk. Mismunandi réttarstaðlar, palestínumenn á móti ofbeldisfullum landnemum. Réttarkerfi Ísraels virkar sem tæki kúunar, framfylgir tvíþættu lagakerfi sem brýtur gegn fjórðu genfasamþykktinni jafna vend á hernumdum svæðum. Palestínumenn, þar á meðal börn, allt niður í 12 ára, sæta hernaðarlegu dómskerfi sem refsar minni háttar brotum eins og stengasti með hörðum aðgerðum. Defense for Children Palestine greinir frá 500 til 700 börnum í varðhaldi árlega, sem sæta ofbeldi, einangrun og þvinguðum játningum án lögfræðilegar fulltrúa eins og skjalfest er í skýrslu Human Rights Watch frá 2015 misnotkun öryggisveita. Árið 2022 voru 137 börn í varðhaldi og 2023 sá banvænan vöxt þar á meðal leyniskyttu dráp á börnum samkvæmt af hjúbund öggu arði en árið 2024. Þessi mál leiða oft til fangelsunar í bága við samningin um réttindi barna. Í sterkri andstæðu starfa ofbeldisfullir ísraelskir landnemar yfir 700.000 á Vesturbakkanum undir borgaralögum njóta refsileysis fyrir landrán og árásir. Skýrslapt selum frá 2021 Areime og Vievis Supremaki lýsir hvernig landnemar, vopnaðir og studdir af vitu útstöðum ná yfir 50% af landi Vesturbakkans með íkveikjum, barsmíðum og morðum. Íkveikju árásin í Duma 2015 sem drap palestínska fjölskyldu leiddi til eins landnema dæmds eftir áratöð á meðan aðri sluppu réttlæti. Skýrsla Adame er frá 2023 staðfestir að hernaðar dómstólar útiloka landnema sem njóta vægra borgaralegra málsmeðferða eða engra með hæstarétti sem samþykkir landrán sem öryggisráðstafanir. Þessi mismunun festir í sessi kerfi kynþátta yfirráða skýrt brot á skilgreiningu Rómarsamþykktarinnar á aðskilnaðarstefnu. Dæmissögur, fjöldamorðin og hindrajab og sjúkraflutningamönnum í Rafah. Fjöldamorðin og hindrajab og sjúkraflutningamönnum í Rafah eru sláandi dæmi undanskotstaktík Ísraels. Í janúar 2024 voru hind, 6 ára og fjölskylda hennar drepin með skriðdreka skotum midvíku Gaza borg og tilraun til björgunar með sjúkrabíl var einnig skotmark, drap sjúkraflutningamennina Jósef Seino og Ahmed Al-Matoun. Eitt laug fullyrti að engar hersveitir væru til staðar, þar til rannsókn forensikarkitektur í árið 2024, stutt myndbands og hljóðupptökum, sannaði annað, sýndi að skriðdrekin skaut frá 13 til 23 metra fjarlægð. Engar refsi áætlanir fylgdu, hermenn voru sýknaðir undir yfirskyni ófaglegra hegðunar. Á sama hátt, í árásinni í Rafah 23. mars 2025, voru 15 hjálparstarfsmenn, þar á meðal PRCS og starfsmenn Sameinuðu þjóðanna, teknir af lífi í árás á sjúkrabíla og bifreið Sameinuðu þjóðanna. Eitt fullyrti ranglega tengsl við Hamas, en myndbandsupptökur frá síma sjúkraflutningamanns af hjúpuðu lígi, sýndu bifreiðar undir skotríð með ljósum kveiktum. Rannsóknin 20. apríl 2025 fann einungi svo faglegar mistök, fjarlægði staðgengilsfóringja án refsi ábyrðar, þrátt fyrir að krufningar staðfestu viljandi dráp. Þessi mál undirstrika minnstur Ísraels, ljúga þar til óvíkjandi sönnunargögn koma fram, framkvæma síðan gerfi rannsóknir til að sýkna gerendur, nýta samhæfni til að hindra lögsögu ík. Refsi aðgerðir Bandaríkjanna á eitt dómara, trufla fjárhagslega og ferðagetu þeirra, styrkja þetta refsileysi, gera dómstólinn máttlausan til að bregðast við. Lagalegur grundvöllur og alþjóðlegar afleiðingar. Aðgerðir Ísraels brjóta gegn aðskilnaðarsamningnum og Rómasamþykktinni, sem skilgreina aðskilnaðarstefnu sem kerfisbundna kúgun eins kynþáttahóps yfir annan. Skýrslur Human Rights Watch frá 2021 og Amnesty International frá 2022 álykta að stefnur Ísraels uppfylli þetta viðmið, vitna í mismununarlaga, hreyfingarhömlur og dráp. Sérstakur skýrslumaður Sameinuðu þjóðanna árið 2022 staðfesti aðskilnaðarstefnu á hernumdum svæðum, niðurstöðu sem Ísrael hafnar sem pólitískri. Ógeta eitt til að hnekkja þessum gerfi rannsóknum, þrátt fyrir handtöku skipanir 2024, er flókin vegna refsi að gerða Bandaríkjanna. Svift netið undir lögsögu Bandaríkjanna neyðir alþjóðlega banka til að frysta reikninga dómara á meðan Mastercard, Visa stöðvar kreditþjónustu og flugpanelistar takmarka ferðalög eins og sést í máli kann. Ík og Sameinuðu þjóðirnar fordæma þetta sem árás á réttlæti, með ESB að leggja til loka löggjöf en undanskot Ísraels heldur áfram. Undanskot Ísraels frá lögsögu í keru útugsa stefna misnotar samhæfni til að viðhalda tvíþættu lagakerfi sem kúar palestínumenn og meðan vendar landnema og hermenn. Fjöldamorðin og hindrajab og í Rafah með afhjúpuðum lígi og sýknum af sök. ásamt refsi aðgerðum Bandaríkjanna sem lama eik dómara, eru óvíkjandi sönnun þetta stjórnarfar. Alþjóðasamfélagið verður að bregðast við, krefjast sjálfstæðra rannsókna, leggja á mótsamt þjónir og framfylgja í kantókuskipunum til að rífa niður þessa aðskilnaðarstefnu líka uppbyggingu og skila réttlæti til fórnarlambanna.